Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Služio vojsku, taj se ne smeje ni u cirkusu. Iskaz čuvenog ruskog vojskovođe Mihajla Vasiljevića Frunze prožima sve priče iz vojskih života u istoimenoj zbirci kratkih humorom protkanih priča Zorana Miloševića, doktora sociologije. Priče su isto vreme jednostavne i pune simbolike sa osnovnom idejom da se vojnički i civilni pogled na svet sretnu u istoj dimenziji. A život i to vojni je i kada Srbin Slovenca uči u ratu da peva, ko to kaže, Srbija je mala, ili kada vojnik kojem žena redovno čisti cipele polako preuzima tu obavezu, pa počinje da čisti svoje i njene jer je ženina plata veća i zbog takvog obrta napušta vojsku. Je li ovo bio dobar predložak za promenu odnosa prema vojci, da vojska bude omalovažavana u 21. veku i da mlađe generacije na vojsku gledaju uglavnom negativno, da izbjegavaju da služe vojsku uz objašnjenje da je to opasno i nepotrebno? U emisiji o ome danas govorimo sa doktorom Zolanom Miloševićem, sociologom, i doktorom Dajanom Lazarevićem, kulturologom. Ove dolaze iz Instituta za političke studije. Ja sam Dijana Ivanović, mi slušate Radio Beograd 2, emisiju Rečeno i prećutano. Hvala vam što ste tu.
Hvala vama na pozivu.
Hvala vam.
Evako, Zorane, kako sam ja razumela ovu vašu zbirku priče iz vojskih života, da nije to mnogo tako romansirana priča, romantična, nostalgična priča, što ono u suštini jeste, ali da je suština zapravo da vi pokažete to kako je tako stanje u vojsci izazvalo današnje stanje u vojsci.
Pa vidite, razlikuju se nekadašnja Jugoslovenska narodna armija i današnja vojska. Današnja vojska je više sapeta. Iako bi neki rekli drugačije, kada gledaju i kritikuju komunizam i tako dalje. Pošto sam završio vojnu akademiju i radio u trupi kao trupni oficir 7,5 godina, mogu odgovorno da tvrdim da je u to doba odabir kadra koji je završavao vojne škole bio veoma kvalitetan, da smo prolazili znači razne i obuke i da smo imali od vojne gimnazije do vojne akademije dosta društvenih predmeta, da smo imali učenje i kulture i plesa i raznih drugih disciplina.
A ima toga i danas u vojsci?
Ima, naravno, to mora da bude i treba da bude, pošto su oficiri manje više u svim zemljama elita. Mogu da napomenem da recimo Ruska federacija izuzetno neguje odnos prema svojim vojnicima svih stepena, od običnog vojnika do generala. Evo, na primjer, predsjednik Ruske federacije prošle godine u martu inicirao program Vreme heroja. Dakle, svi oni koji su bili u ratu u Ukrajini dobili su mogućnost, ako imaju određene kvalifikacije, da se jave na konkurs koji nosi baš ime Vreme heroja i da budu angažovani ili u politici, ili kao direktori državnih korporacija, ili na opštinskim nivoima, raznim društvenim organizacijama, jer to su ljudi koji su pokazali ne samo patriotizam, nego i hrabrost i umeće, da ne samo da rukuju tehnikom, nego i da vode ljude i da pobeđuju. Dakle, to je jedan duh koji se neguje u vojsci i oficiri su zapravo uvijek bili elita. Kraljevske porodice, evropske.
Bili, samo malo, bili elita, jesu li danas oficiri elita?
Mislim da još uvijek jesu.
Jesu li oficiri elita, Dajana?
Pa svakako bi trebalo da budu. E sada, znate, zavisi prosto i do odnosa samog društva prema njima danas. do samog odnosa mladih ljudi koji u njima prepoznaju autoritete i prepoznaju elitu i šta njih navodi da upisuju recimo Vojnu akademiju i da se opredeljuju uopšte za taj poziv. Mislim da bi bilo interesantno sprovesti jedno takvo istraživanje da li mladi ljudi vide oficire kao elitu i da li to utiče na njih da se opredele za taj životni poziv. Mi svakako njih vidimo kao elitu i podržavamo da to tako treba da bude. A sad,
držao sam predavanja nedavno tamo, u Vojnoj akademiji, jednoj grupi oficira i bio sam iznenađen. Ja predajem i na civilnom fakultetu, to je nebo i zemlja. U korist vojnika. Znači, ipak su odabrali dobru generaciju slušalaca, ali naravno, kako je reče koleginica, i društvo mora da im da određen status da bi ih prepoznalo kao elitu. Kod nas su oni još uvijek u senci zbog minulih ratova koji su se dogodili razbijanjem Jugoslavije i prosto sve ono što se vezuje za vojsku ima taj balast ili teret prošlosti koju je Zapad naravno ovdje formirao u vrlo negativnom svetlu, dok se oni pozitivni aspekti probijaju, ali sporo i nedovoljno da bi javnost prepoznala vrednost školovanja na Vojnoj akademiji i izbora poziva oficira.
Kako ste vi, Dejana, doživjeli i kako ste razumeli ovu zbirku priča?
Pa čujte, ja ću neskromno da kažem da sam ja profesora terala da piše ove priče. Jer tako kada se mi krećemo i odlazimo na neke konferencije, na susrete sa ljudima i sad obično smo tako u nekim kolima ili drugom prevoznom sredstvu i mi pričamo i sad profesor se seti nečega i počinje priča šta je bilo u vojsci, šta je ko kome rekao i tako dalje. Mi se smejemo naravno tome ili naravno ako smo negde u kafani pa još to drugi ljudi čuju i bude im interesantno. I onda u nekom trenutku sam ja rekla profesora, zašto vi to negde ne zapišete? Jer sam prepoznala da je to neki duh vremena koji se danas polako gubi. I na kraju svi ljudi kojima sam, kada je profesor počeo da piše, ja tako slala te priče, čisto onako informativno, bez imena i prezimena, samo mi molim vas recite kad pročitate tu priču kako se osjećate, šta je to što ta priča izazove u vama, da li vam se sviđa. I oni su svi bili pogođeni na neki način i kažu jao, to znam, to je bilo, ne znam, aktuelno pre ne znam koliko godina, prepoznaju nešto. Neki su se smejali, neki su govorili da su zaplakali, neki da su se poistovetili, kao recimo što tu ima nekih priča, odnosi između supružnika, pa kaže ja sam testirao da li će moja žena nešto da uradi po uzoru na te priče. Tako da reakcija ljudi je bila fenomenalna. Svi su se javljali i zaista imali su pozitivne komentare i onda sam ja još više pritisla profesora da piše i tako je došlo do ove knjige. Tako da, s moje strane da kažem, to je jedan zaista prečišćen humor koji svakog može da nasmeje ili da ga natera bar da se zamisli, a ne vređa nikoga, nema vulgarnosti i mislim da je to zaista pravi kvalitet danas kada smo sa svih strana bombardovani ružnim stvarima, vulgarnostima i uvredama jedni drugih ili po polnoj osnovi ili po verskoj, starosnoj itd.
Hajde onda malo da pomenemo i te priče, da vidimo kakve su te priče i kakvu tu neku strukturu, duboku, sociološku, kako god hoćete, nosi sa sobom. Dakle, jedna priča, Plata i cipele, profesore, prepričajte nam tu priču.
Da, priča je istinita. Kada sam ja došao 83. godine, prošloga veka, da radim u Maribor, u Sloveniji, jeli, dočekao me jedan stariji vodnik i tad smo i nas zvali fazanima, kao i sve vojnike kad dođu prvi put, i kaže meni mali, ajde da te učim kako se troše pare. Jer tad je bila plata vrlo zanimljiva u vojci, do 85. posle je to počelo da pada. Ja ga gledam, ajde neko je. I odemo mi u kafanu, on je prvo radio na karauli i tamo je upoznao lokalnu učiteljicu Slovenku, oženio se, rodili su decu i kažu meni ovako, učio mene kako da čuvam pare, da vodim računa i kaže, vidi moj slučaj. Kad sam ja došao i oženio se, imao sam duplo veću platu od moje žene. A onda pođemo ujutro na posao, moja žena uzme moje cipele očisti, uzme svoje cipele očisti i mi odlazimo na posao. Ali, malo, stiže mene moja žena sa platom. Svoje cipele gura da ja, da moje cipele gura da ja sam očistim. Gledam, ne verujem, ali čistim. Malo, malo, obiđe mene moja žena sa platom. Gura i svoje cipele da ja očistim. Čistio sam. Naravno, on je napustio vojsku i posle 2 godine smo se sreli opet. Ovaj put, pošto je on imao više para, sam se ponudio da plati večeru. I ja ga onda pitam, pa dobro, zašto si otišao? Bio je zaista dobar starešina i dobar kolega. A kaže on, veruj mi, nisam više mogao ženi da čistim cipele.
Dejana, da li je on trebalo da napusti ženu ili da napusti vojsku?
To je teško pitanje. Ja mislim da je trebalo da razgovara sa svojom suprugom i da bi to nekako razgovorom došlo. Ja bih, recimo, u toj situaciji rekla, evo, danas ću da čistim ja, sutra čistiš ti. Neki otprilike kompromis da se napravi. E sad, ovaj vodnik je izabrao da napusti vojsku, možda je tako i trebalo, možda u nekom trenutku
voleo
života.
Voleo je svoju ženu.
Da, evo, on je izabrao ženu.
Voleo više nego vojsku. Vi ste, profesore, pokušali da svojim pretpostavljenima ukažete na to da to sa niskim platama nikako ne ide na dobro, da ćete imati neke svoje posljedice. I zaista posljedice se polako i dešavaju i evo i dan danas smo svedoci tih posljedica. Kako su trebali tada ljudi koji odlučuju da reaguju na tu informaciju?
Pa vidite, nisu pravilno reagovali. Mi smo to pitanje postavljali na tom komadnom linijom, pa i na drugim sastancima i tako dalje, ali postojala je gluvoća. Tad je bio program stabilizacije, kako se nazivalo, to je štednje, jer je država došla do ekonomsku krizu i nije bilo sluha za takve stvari. I to je problem gdje ljudi gube dostojanstvo. Pazite, novac ili materijalni život ne treba da bude dominirajući, treba da bude duhovni, ali ne možemo bez materijalnog života. Ne možemo bez te plate koje obezbeđuje život. I drugo, profesija ima dostojanstvo, ako je dostojanstveno i plaćena.
Za jasno, da.
Posao koji se obavlja. U to vrijeme, dakle, gubilo se dostojanstvo poziva i profesije, između ostalog, i zbog niske plate.
Da, mi hoćemo jeftinu i efikasnu državu, to ne postoji nigde na svetu, tako da moramo da odustanemo od te neke paradigme koja očigledno ne nosi dobro. Ne može da ima ministar 1.000 evra platu i da bude ozbiljan ministar koji neće biti podložan korupciji.
Tako je.
Dobro, ne znam da li da krenemo na sljedeću priču ili da malo slušamo muziku. Ajte, malo sviramo, pevamo, pa onda ponovo. Slušajte Radio Beograd 2, emisiju Rečeno i prečitano sa nama danas. Dejana Lazarević, kulturolog, i Zoran Milošević, sociolog.
Time right behind my back.
Slušate emisiju Rečeno i prećutano. Danas govorimo o vojsci, kakva je nekada bila, kakva je danas. Pred nama su priče profesora Zorana Miloševića, koje se onako prozaično zovu priče iz vojskih života, a unutra svašta zanimljivo, pametno, strukturirano. Koju ćemo priču sada da prepričamo, profesora, onda da je analiziramo? Ajde, zanimljivo je to pre početak rata u Sloveniji, kako Srbin postrojava Slovenci i uči ih da pevaju, ko to kaže, Srbija je mala.
Tako je, da. Takođe, događaj iz tog perioda. Vidite, u jednom periodu u našu kasarnu dolazi mladi vodnik. To je, znači, tek završio srednju školu, dobio je nadim šejk kasnije, jer je radio na izdavanju goriva i maziva za motorna vozila. I pošto je bio, dakle, tu na neki način vlasnik benzinske pumpe, onda smo ga prozvali šejk. A inače je bio jako dobar čovjek i duhovit. Međutim, njegov pretpostavljeni jedan stariji zastavnik, već negde pred penzijom, koji je imao dužinu alkoholičarsku nedaleko od kafane, od kasane, 50-ak metara, je postojala ta kafanica Š kategorije. Dakle, kako bi rekli, kada vidite, to je ono najprimitivnije što može biti, ali je bio jeftin alkohol unutra i oni su tu posle posla onako u uniformi odlazili da piju sa Slovencima, naravno. I to je trajalo godinama. E onda u tu kafanu dođe vest da su pripadnici JNA okupatori u Sloveniji. I počinju da provociraju svoje drugove u alkoholu, da ih nazivaju okupatorima, kad ćete u Srbiju i tako dalje. U jednom momentu mladom vodniku to dosadi, a taj dan i večer, ja sam bio dežurni u kasarni, i on uzme pištolj, postoji, bilo ih oko 15 Slovenaca po visini, uza zid, i počne da ih uči da pevaju, ko to kaže, Srbija je mala. Oni su se malo bunili, on ih je brzo uveo u red i posle 3 sata vežbe oni su savršeno pevali pesmu Ko to kaže Srbija je mala sa slovenačkim akcentom. Međutim, i vlasnik kafane je pevao. U nekom momentu on je iskoristio njegovu nepažnju, otišao do fiksnog telefona, tad nije bilo mobilnih, pozvao policiju, policija vojnu policiju i horovođu dovedu meni da jeli postupam dalje po proceduri sa njim. I pitam ga ja, pošto sam ga zvao vođo, od vodnika vođa, kao vođo, ve šta si radio? I onda on meni to prepriča šta je radio i evo, ta priča se nalazi ovde u misiji.
Pa dobro, je li neke nosio posledice, je bio kažen, je li?
Pa, morao je da prespava u kasarni, u posebnoj sobi, a onda dalje išao svojim putem.
Čini mi se da imao sve vaše simpatije za taj gest.
Pa ne simpatije, nego on je bio duhovit čovjek. Dakle, ovo ne treba shvatiti kao neku vrstu nasilja, nego odgovor na provokaciju, duhovit odgovor na provokaciju. On nije bio nimalo loš čovjek, kažem samo duhovit. I kada su njegovi drugovi u piću počeli da se ponašaju malo kako ne treba, da ga provociraju, on je reagovao na način, ja mislim, ipak pristojan, beznasilan u smislu da ih je učenje da pevaju jednu pesmu koju su oni i slušali, ako ne, nigdje drugde, ono, ako je neko od njih služio vojsku Srbije, morao je čuti, znali i na taj način ih na neki način kaznio zbog čega ga nazivaju okupatorom.
Šta misliš, šta bi radili naši vojnici da i tako postoji Hrvat ili Slovenac negde u kafani i da ih tera da pevaju? Možda to oboje na to pitanje. Mislim, kako bi mi reagovali, odnosno ljudi iz naše vojske?
Pa, to je sad stvar okolnosti kako bi reagovali. Ovo nisu bili vojnici, nego civili.
Civili, da.
Da. A vojnici su već dugo tu, oni imaju određen ponos i tako dalje. Ne bih znao da odgovorim, to je individualno.
Pa ja mislim da je naša civilna teritorijalna odbrana koju u stvari nemamo. Čini mi se da tako ili imamo?
Nemamo.
Nemamo, nažalost, da. Kad bih nekog postrojio, bojim se da ne bi tako lako prihvatili dirigovanje Slovenca nekog ili Hrvata da peva.
Pa dobro, ali vidite, ovdje je stvar bila, kao što profesor kaže, provokacije. Čovjek je bio isprovociran da na određeni način postupi. E sada, ako je neko prosto tako odem u kafanu i počnem da provociram nekoga.
Ja ne želim da branim nikoga, ovdje niti da napadam. Samo pokušavam da razumem psihologiju njihovu i srpskog vojnika ili nekog teritorijalca.
Morat ćemo pitamo srpske vojnike. Da li ste pristali da pevate hrvatsku himnu ili nešto tako?
Ali pazite, hrvatsku himnu zašto da ne pevaju? Nju je Srbin komponovao iz Loznice.
Da.
Zašto? To je naša pesma koju su oni ukrali.
Ali možda ne znaju, pa u tom neznanju bi se možda suprotstavili.
Zaista, to kad su Hrvati u pitanju, tu moramo da budemo vrlo oprezni. Većina hrvatske kulture je srpska. Ban Jelačić je Srbin. Bilo ga spomenik u centru Zagreba. Himna, Lijepa naša, napisao čovjek iz Lodnice.
Da.
Ajde, evo imamo krađu srpske vojne kulture.
Evo tome ćemo pričati, ali još jednu ovako malo življu priču da... Dejana, malo pre ste rekli da se ljudima u vašoj redakciji najviše sviđa priča o kafi. A mislim da se zove, kako?
Kafa, baš kafa.
Ajde, recite nam.
Pa, čujte, malo je šaljiva priča iza nje, pošto vidite, kome god smo preporučili da pročita tu priču ili smo je dali van ove zbirke, uglavnom to žene kažu da će tako nešto da primene, da se ponašaju prema svojim muževima. Dakle, da on bude bukvalno pod papučom i da mora da pita draga, smem li ja da skuvam kafu za moje drugove. Tako da, ali naravno i evo i muškarci koriste neke od tako tih zanimljivih situacija iz ovih priča. Tako da recimo imali smo prijatelje koji su pokušavali svoje žene da testiraju da li će im očistiti cipele. Pa je recimo jedan došao sa veseo i rekao je uspeo sam, meni je žena očistila cipele, još uvek sam, kaže, ja iznad nje. Dok je drugi došao sam pokunjen i rekao šta, da mi očisti cipele, pa ona je mene gađala cipelama. Tako da vidite, ima svačega.
Dakle, vaš kolega ne samo da nije pitao ženu da mu skuva kafu, nego je on pitao ženu da li može da skuva kafu. Kad ste to čuli i vidjeli, naravno da ste otišli, niste htjeli da ga dovodite još na neprijatnu situaciju. Ma, recite vi nama, jeste li ikada popili tu kafu da je on skuva?
Ne, situacija je bila sljedeća. Ići smo na obuku, peške, pošto je poligon bio nešto dalje od kasarne, a mladi kolega je dobio stan na kraju grada i kad smo dolazili pored zgrade, on kaže, ajmo kod mene na kafu. Ajmo. I nas je bilo trojica, odemo gore, sednemo, žena nas pogleda, nije se ni pozdravila, prešla je u drugu sobu, znači potpuno nas ignorisala. I sad mi gledamo, ne znamo kako da reagujemo i kolega mladi u nekom momentu isto vidi da mu žena ne prilazi da ponudi goste kafom. On njoj onako glasno, pošto je zvao Žana Dušo, on vikne, Žana Dušo, mogu li ja da skuvam kafu za mene i moje drugove? U tom momentu, vidjeći koliko je sati, mi njemu kažemo, ne treba, idemo, moramo da radimo. I odemo da radimo.
E sad, bili ste, Zorane, svedok razbijenja Jugoslavije, što bi rekli na terenu, odnosno u ratu, na svakom koraku su se, kako kažete, osjećali izdaja i raspad sistema. A priča o tome kako ste postali komandant zapravo govori možda najviše i više od svih ovih priča koje smo do sada pomenuli.
Pa jeste, vidite, ja sam otišao iz vojske godinu dana pre početka rata u Sloveniji, odnosno razbijanja Jugoslavije i naravno u svoj rodni kraj, tamo sam se zaposlio. Međutim, desio se slučaj da je jedinica koja je trebala da ode na ratište se raspala. I to je bio jedinstven slučaj u to doba da se nešto dogodilo i onda je tadašnje rukovodstvo se angažovalo da ispravi situaciju, da se pokaže da ipak taj kraj nije takav izdajnički, defetistički i načelnik vojnog odseka koji je znao što sam ja sve završio i tako dalje, nazove me telefonom i kaže, formiramo jedinicu, ti bi trebao da budeš zamjenik komandanta te jedinice. Naravno, svi imamo te neke stvari, ja sam se školovao da budem vojnik prvo. Prvo, volim svoju Srbiju, volim svoj srpski narod, srpsku kulturu i zaključim da je vreme kad treba da se pokažem na delu. Znači, teorija je jedno, ali sad praksa i pristane. I sljedeći dan bio je zakazan sastanak da se prvo taj starešinski kader okupi, podijele tačno ko šta radi, odnosno ko će biti komandir četa i tako dalje. I ja dolazim tamo i načelnik me predstavlja kao komandant. Ja ga pogledam, šapnem mu na ovo, a gde je komandant? Kaže, pobegao.
Da.
I ima tu nastavak koji nisam uneo. Inače, taj komandant je imao vrlo interesantno prezime. Begović.
Dobro. Slušate Rečani prečitano, a trebali se nešto da Jana, da onda slušamo muziku ili još kratko nešto dodate?
Pa evo, ja bih rekla u stvari za ovu priču kako sam postao komandant, da je to u stvari, iako je ovo zbirka humorističkih priča, ova priča je u stvari tragična u samoj svojoj strukturi.
Naravno, sve su tragične negdje u svojoj najdubljoj strukturi.
Da, da. Ali ova, znate, krije, ja bih rekla, 4 tragizma. Prvo, uvod u priču je taj da Jugoslavija, ta zajednička država, jel, otačpina, ona se raspada. I ljudi se nalaze faktički u neobranom grožđu. Gde će ko, šta će se raditi, tako dalje. Drugi tragizam koji se tu dešava jeste rat, građanski rat. Znači, nije nam dovoljno što smo se razdvojili, što smo izgubili tu svoju državu, sigurnost i tako dalje. Mi sad ratujemo jedni protiv drugih iz raznih razloga. Treći onda tragizam, to je pobegao komandant. Znači, treba nešto da uradimo. Zamislite sada, mi se sakupljamo da nešto uradimo i jedan od nas koji bi trebao da brine o svima nama, on pobegne. I četvrti, za mene najstrašniji, posljednja rečenica kaže: napravih se da ništa nisam čuo. I formira smo jedinicu. Posle kratke obuke odosmo na ratište.
Da, dakle, vi ste se napravili da ništa niste čuli. Je to bilo ispravno reagovanje vaše tada? Kako mislite danas o tom svom postupku?
Pa mislim da jeste. Da sam šta rekao, bila bi panika. Ovako smo izbjegli da paniku. Prihvatio sam da je to tako kako jeste i pokazalo se na kraju da je bilo dobro.
Da. A zamislite sada utisak čitaoca. Kad oni meni kažu, o Bože, jesu oni stvarno otišli na ratište? Ja njima kažem, jesu. I to onda čitaoca tako pogodi nekako u srce. Jer vidite, kad čitate ove priče, oni svi izvode nešto. Osjećamo ih kao ljude. Imaju svoje vrline i mane. Žive na neki određeni način. Smešni su pre svega. Uvuku nas u tu svoju priču. A onda zamislimo, oni odlaze na ratište i možda se neće vratiti. I to je u stvari najstrašniji moment u celoj knjizi, ja bih rekla.
Tada vojska pojma nema, jel tako? Ljudi ne znaju da ste vi tog momenta saznali da će biti komandant i da možda nemate neko...
Ne, shvatajući odgovornost u toj situaciji, samo sam prećutao i nastavio kao da je sve u redu. A bilo je tu mnogo toga što nije bilo u redu. Pa smo to peglali kako smo znali i umjeli u hodu. I bilo je zaista, uspeli smo da odemo, da obavimo zadatak i da se svi vratimo.
Hvala Bogu da je tako bilo. Još malo svira Tanja Gosanović, ako sam dobro videla, koja uređuje muziku. Jesam, dobro, hvala. Tanja Gosanović pušta muziku za vas.
I'm
I dalje u toku emisije Rečeno i prećutano na Radio Beogradu 2. Malo pre ste, Zorane, pomenuli da je vojna kultura naša pokradena tradicija. Recite nam tačno na šta mislite, šta je to pokradeno iz naše vojne kulture i na koji način?
Pa vidite, Srbija i srpski narod imaju bogatu vojnu kulturu. Naravno, ona je zasnovana na narodnoj kulturi, jer nema dobrog vojnika ako nije prožet i dobro usvojio nacionalnu kulturu. Dakle, oslobodilački ratovi, period ropstva, sve je imalo svoje kulturno nasljeđe koje je preneto do nas i mi bi to trebali da sačuvamo. Naprimjer, od 2000. godine se događa da se gase institucije vojne kulture. I trenutno, dakle, u ovoj godini mi imamo samo vojni orkestar Binički i sekcije po vojnim školama i akademijama. To je sve što je ostalo od tog bogatog nasljeđa koje je bilo i u Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Dakle, počevši od toga da su u to vrijeme posticali da vojnici i pišu poeziju i književnost, da su imali različita glasila, ne samo vojne tematike, nego koje su obuhvatili različita polja stvaralaštva. Dakle, na armijskom nivou, mislim na armiju kao vojnu jedinicu, na nivou cijele vojske i tako dalje, bili su horovi. Recimo, ne znam koliko se vi sećate Dragana Stojnića, našeg šansonjera, on je recimo za Novu godinu u Domu vojske obično imao svoj koncert koga su pratili vojni orkestar i hor sa Vojne akademije. Recimo, ja sam pevao u horu Vojne akademije koji je pratio Dragana Stojnića.
Da, je li to što vi sad govorite, to takvo urušavanje, je li to strategija, je li to stice okolnosti zbog raspada države, poraza, stranih interesa, zašto je to tako?
Vidite, pre svega zbog stranih interesa, jer 2000. godine vlast je bila prinuđena da ide ka povlačenju svega toga što je bilo vezano za vojsku, to se pravdalo na razne načine, od smanjenja troška, prelaska na profesionalnu vojsku, ona je bila narodna, ovo je bila profesionalna vojska, još uvijek je tako, i samim tim kultura postaje nepotrebna. U profesionalnoj vojci je važan novac. Vojnik se angažuje za novac, za platu, a nema potrebe da on se bavi kulturom, to je polje gde drugi treba da se pokazuju i dokazuju. I tako smo mi ostavili prostor da se ono što smo mi već baštinili krade. Mi danas evo vodimo polemiku čija je pesma marširala kralja Petra Garda. Ne znam koliko to znate, Hrvati tvrde da je njihova. I da kao izvorno smo mi ukrali od njih tu pesmu i da je ona glasila marširala 31. pukovnija. E sad vidite rimovanje reči. Kako može da bude u Rimi marširala 31. pukovnija i naravno neka hrvatska pukovnija u 19. veku kad hrvatska država nije ni postojala, da je ona tu pesmu nosila i da smo je mi ukrali. Postoje, dakle, konačnice.
To ćemo kasnije, samo da pitam Dejanu nešto. Naša popularna kultura, filmovi, muzika, savremena umjetnost, kako predstavlja vojsku? Kako je vidi?
Znate, u književnosti nešto sada to pitanje vojske i nije toliko, da kažem, zastupljeno. Više, ako se i piše, to je neka prošlost i ne obaziru se mnogo na ono što je danas. Naročito, evo, nema u književnosti sad neke teme koja bi, ne znam, govorila od raspada Jugoslavije do današnjeg dana. To je kao neka zabranjena tema. Kao da smo u to vrijeme nekako bili oblačeni, oklevetani i tako dalje i bolje da se ne pipamo do te teme, da to ostavimo tamo nekome, a mi pričamo o dalekoj prošlosti, o nekim kraljevima, kraljicama i ratovima koje su oni vodili i tako dalje. Tako da ta tema uopšte nije toliko zastupljena danas. E onda kroz filmove i serije, evo ja godinama to gledam i razmišljam, predstavljeno je da su ratovi svi potpuno bespotrebni. ljudi, kako je predstavljeno, desi se rat koji je neki tamo političar zakuvao, je li kralj ili bilo koja druga vrsta vladara, mi odlazimo u rat i bez veze ginemo. Gubimo svoje živote potpuno bez veze, potpuno bez razloga. Ali nedostaje patriotizma da se kaže, mi smo na taj način, da, gubimo živote, ali branimo svoju državu, branimo svoja ognjišta. Mislim da malo ipak patriotizma tu svu nedostaje. Onda, šta sam još htjela reći, bio je baš neki film, skoro sam ga gledala, kaže zašto smo mi poginuli, zašto smo izgubili živote, predstavljaju vojnike na onom svetu. I oni shvataju da je sve to bilo banalno i da su njihovi životi izgubljeni uzalud. Znači, uopšteno lišeno patriotizma i svesti da je to možda, da, smisla da je to u nekom trenutku bilo zaista... Tragično jeste, ali i neophodno. Jedina serija za koju znam da je malo ipak pomerila te granice jeste Vojna akademija. Ali sad, koliko je to realno predstavljeno, to bi najbolje bilo pitati vojnike, da li je to zaista tako ili nije. Ja sam sa nekima od njih pričala i rekli su, ima istine da kažemo negde 30-40%, ostalo je prosto, što kažu, autorska sloboda. Tako da, ali zašto je ta serija dobra? Zato što predstavlja vojsku na pozitivan način. I sad neke stvari i nisu istinite, one imaju naravno svoju propagatorsku ulogu. Svakako da treba vojsku i propagirati i pokazati je u pozitivnom svetlu i objasniti mladima šta je u stvari njena prava uloga. Vidite, moja generacija, kad je trebalo, moja generacija služi vojsku, tada već vojske nije bilo, vidite, služilo se nešto ili civilno 3 mjeseca ili nikako. Oni su svi odlazili tamo u vojni odsek, izjasne se da ne žele da služe vojsku i to je to. Uopšte nisu shvatali da je to potrebno i da sutra može da se desi šta u slučaju rata, šta u slučaju nekog problema. Oni nisu spremni. I ljudi to ne shvataju. Njima je bitno samo ja ne želim da služim vojsku, to je teško, to je opasno po život. E sad, tu su malo mediji donekle doprineli takvom stvaranju slike kod čoveka. Drugo, svi ovi događaji 90-ih o kojima je malo pre profesor pričao, doprineli su tom, toj negativnoj slici vojske i ideji ljudi da ta vojska se bori za nečije interese. Znači, ne štitim svoju državu, ne štitim svoje ognjište, borim se tamo za nekoga ko će da se posle bogati itd. Tako da, naravno, treba ljudima objasniti o čemu se tu zaista radi i uopšteno stvarati tu pozitivnu sliku. Jer vojska je svakoj državi neophodna pre svega da brani sebe.
Jasno, da. Malo pre ste pomenuli Zorane Koračnice. Počeli ste, ja sam vas prekinula u pola rečenice. Recite nam, kakva je razlika između Koračnice i Marša? Zapravo, vidite, šta je Koračnica?
Koračnice se izvode u smislu da prate strojevi korak. Kad vojska defiluje, ona koristi taj svečani korak koji se kod nas u vojsci zvao strojevi korak. I on se izvodi u taktu tog koraka i obično duvačkim instrumentima. A marš može biti opis pobedničkog događaja, pobedničke bitke ili pesma, znači mora biti i stihovi u toj pesmi koji motivišu na pobedu. I uz nju se neobavezno može i da maršira, odnosno ide svojim korakom. Tu su razlike. Koračnice obično nemaju tekst, a marševi mogu da imaju. Samo da dodam, marševe su pisali čuveni klasični kompozitori od Mozarta pa dalje. Dakle, u jednom vremenu oni su jako bili popularni, a kod nas je naravno najpopularniji marš na Drinu.
Da. Žao mi je što ga nećemo čuti danas u emisiji, s obzirom da, eto, ja mislim da mu je tu mesto, međutim nekako nije u konceptu emisije. Ali ja ću da se vratim još malo ovim pričama koje ste ispričali ovdje u ovoj zbirci. Propaganda da se balkanski narodi više nikada ne ujedine u Balkanski savez uvek je pažljivo i dosadno sprovođena, to svi znamo. O tome svedočite na jednom sastanku u Rusiji i dubokom nepoverenju čak i za kafanskim stolom između Bugara i Grka. Da tako, malo asociramo, reč je o Emilu.
Tako je. Vidite, moj dugogodišnji prijatelj Emil je bugarski general, sad u penziji. i učesnik naučnih skupova, bavi se dakle i naukom, i slovenskih druženja. Mi smo bili na jednoj konferenciji u Nižnjem Novgorodu, gde su bili učesnici skoro svih balkanskih država, i naravno bio je i kolega iz Grčke, Aleksios, koga smo mi iz Milošte, zato što je voleo srpske žene, zvali Aleksa. I kada smo malo popili, počeli da se upoznajemo ko je odakle, Aleksa nije poznavao Emila i pitao njega: kako se ti zoveš? Kaže on: Emil. On ga pogleda, a znao je da je iz Bugarske, kaže: Emil, to nije slovensko ime. Ti si Mile. Kakav Emil? I onda Emil počeo se pravda da postoji u crkvenom kalendaru jedan svetac Emil i da je po njemu dobio ime. I sad, naravno, Emil nas zaziva da dođemo u maju kod njega u Sofiju na naučnu konferenciju. A ne samo Aleksa, nego i Makedonac, sad Severni Makedonac, jeli? Gledaju ga onako sa nepoverenjem, ne znaju šta da odgovore, i Aleksa mu jednom momentu kaže: a nećeš da nas ubiješ?
E, kako sve ide napred, sve se menja, modernizujemo se preko svake mere, pa se tako da dešava i u vojsci, ne samo našoj, nego i u ostalim istočnoevropskim zemljama. Pa se desio i bugarsko-poljski gej brak.
Da, pa bolje neka Dajana to.
Ja sam tome bila živi svedok, ali mislim da to profesor mnogo lepše može da predstavi nego ja. Nego, znate, na tim naučnim konferencijama zaista se vidi ko je ko, što kažu. Mi svi nekako kad kažemo to su naučnici, onako obično se kod ljudi stvori neka posebna slika ko je i šta je taj naučnik. A onda ovako kad ga upoznate tako u kafani ili na ulici, vi vidite u stvari ne samo da je to običan čovjek, nego umeju često da budu i smotani, i naivni, i svakakvi ljudi. Evo, takav je i naš drug Emil. Vidite, on recimo tamo misli da postoje antibugarski komarci koje je srpska tajna služba posebno proizvela da bi njih ujedali i da bi im stvarali muke i tako dalje. Evo, recimo, on se ponudio da pomogne tom pijanom Poljaku, a na kraju je on postao glavni predmet naših šala. Znači, desilo se tako, na kraju naše naučne konferencije Poljak se napio da nije znao gde se nalazi. I sad, svi smo se smejali, a jedino je Emil, on je zaista ustao i pružio mu ruku i ponudio se da pomogne. Tako da, s te strane mu svaka čast, ali to je nama bio povod za neke druge stvari. I sad zamislite, Poljak se baca, pa grli orkestar, ljubi ih, pa odlazi za susedni sto, pa seda sa ljudima koji ga uopšte ne poznaju. Dakle, pravi nam jedan mali skandal. Mi ne reagujemo, Emil skače, hvata ga za ruku, dođi ovde, dođi onde. I sad mi se smejemo što se njih dvojica prvo se drže za ruke, pa onda Poljak da poljubi svog druga Bugarina, pa ga ljubi jednom, drugi put, treći put, mi svi gledamo kao, a vidite ovo, pa i snimamo kako se ljube, grle i tako dalje, i onda na kraju odlaze zajedno u toalet zato što je Poljak toliko pijan da ne može da pogodi gde je. I onda naravno možete misliti šta smo sve pričali posle toga, i to vam je bio bugarsko-poljski gej brak. Na kraju su se njih dvojica nama izvinjavali jedan drugom zbog nekih stvari koje su se desile, ali eto uvid, jedan bugarski naučnik i jedan poljski naučnik, kako se ponašaju.
Da,
Sloveni.
Da, to su sve Sloveni, upravo to.
Hvala vam puno za gostovanje u ovoj emisiji. Mi smo samo neke priče ovde istakli, ima ih mnogo, ima i Preobražaj kao četvrto poglavlje knjige, da je govori o nekom značaju vere u vojsci, uticaju, a konkretno i u vašem ličnom životu, profesore. Ali dobro, toliko danas za ovu emisiju. Sa nama su bili profesor i doktor sociologije Zoran Milošević, inače gospodin koji završio Vojnu akademiju, i doktor Dajana Lazarević, komunikolog. Ja sam Dijana Ivanović. Sa vama su bili i Ilija Stojković, organizator, Tanja Kosanović je birala muziku, Igor Živković je organizator. Ostanite uz Radio Beograd 2. Prijatan dan. I'm trying to find a face to wear, 'cause mine is so hard to bear. I feel
bittersweet veil. Should I be somewhere else instead?